ครับสมาชิกกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซน17ประเทศรายงานว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงเป็นเดือนที่3ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณล่าสุดที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาเศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของกลุ่มยูโรโซนน่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงเวลาดังกล่าวแต่ปรากฏว่าลดลงถึง 3.7% จากเดือนพฤศจิกายนของปีพ.ศ. 2554ซึ่งเป็นการลดลงที่มากที่สุดในรอบ3ปีขณะนี้เศรษฐกิจของกลุ่มยูโรโซนกำลังอยู่ในภาวะถดถอยคือหดตัวลงอย่างต่อเนื่องในช่วง2ไตรมาสตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนปีที่แล้วและจากตัวเลขล่าสุดนี้นักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าเศรษฐกิจโดยรวมของกลุ่มยูโรโซนก็น่าจะหดตัวลงในไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเช่นกันข้ามมาที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวในวันนี้ว่าคงเป็นเรื่องที่น่าตลกขบขันหากสมาชิกพรรคริพับลิกันในรัฐสภาตัดสินใจไม่อนุมัติมาตรการเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินของรัฐบาลสหรัฐจากระดับ16ล้าน4แสนล้านดอลลาร์ในปัจจุบันกลับขณะนี้หนี้ของรัฐบาลสหรัฐอยู่ที่ระดับสูงสุดแตะเพดานการกู้ยืมเงินแล้วซึ่งหากรัฐบาลและรัฐสภาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเพิ่มเพดานการกู้ยืมเงินได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์จากนี้ก็จะมีผลให้รัฐบาลสหรัฐผิดนัดชำระหนี้นะครับประธานาธิบดีโอบามากล่าวในการประชุมแถลงข่าวที่ทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันจันทร์ว่าการยินยอมให้ปรับเพดานการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้นนั้นไม่ใช่การอนุญาตให้รัฐบาลก่อหนี้ได้มากขึ้นแต่เป็นการชำระหนี้ที่ได้ก่อไว้แล้วครับ
Raising the debt ceiling does not authorize us to spend more. All it does is say that America will pay its bills and we are not a deadbeat nation.
กลับประธานาธิบดีโอบามาระบุว่าเป็นความรับผิดชอบที่รัฐบาลสหรัฐต้องชำระหนี้และจ่ายใบเสร็จต่างๆนะครับเพราะอเมริกาไม่ใช่ประเทศที่เบี้ยวหนี้ประธานาธิบดีโอบามามีกำหนดจะร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งสมัยที่2ในวันที่20มกราคมนี้ท่ามกลางปัญหามากมายทางการเงินเชื่อกันว่าพรรครีพับลิกันจะใช้ประเด็นเรื่องการปรับเพดานการกู้ยืมเงินนี้ในการกดดันให้ประธานาธิบดีโอบามาต้องยอมลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลลงเพื่อรักษาสถานะการเงินของประเทศไว้นะครับครับและในขณะที่พิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของประธานาธิบดีบารักโอบามากำลังจะมาถึงในอีกไม่กี่วันร้านรวงต่างๆในกรุงวอชิงตันก็เริ่มนำสินค้าประเภทของที่ระลึกมาวางขายให้กับนักท่องเที่ยวกันแล้วรวมทั้งบริการต่างๆสำหรับลูกค้าที่อยากจะมีความทรงจำในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีครั้งนี้สินค้าที่ร้านต่างๆคาดว่าจะขายดีก็เช่นบัตรเชิญร่วมพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเหรียญที่ระลึกพวงกุญแจหมวกแก้วน้ำเสื้อยืดและตุ๊กตาประธานาธิบดีโอบามาแบบหัวสั่นหัวคลอนเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เชื่อว่ายอดขายสินค้าที่ระลึกในพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งครั้งนี้คงจะน้อยกว่า4ปีก่อนเมื่อคราวที่คนอเมริกันต่างตื่นเต้นที่มีประธานาธิบดีเป็นคนผิวดำคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับรอรี่แมคกิลลอยโปรกอล์ฟมืออันดับหนึ่งของโลกวัย23ปีจากไอร์แลนด์เหนือลงนามกับบริษัทกีฬารายใหญ่ของสหรัฐไนกี้ในสัญญามูลค่า200ล้านดอลลาร์เพื่อให้ไนกี้เป็นผู้สนับสนุนหรือสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการเช่นเดียวกับที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับไทเกอร์วูดส์มาแล้วนานหลายปีนะครับไนกี้ประกาศข้อตกลงนี้เมื่อวันจันทร์โดยจากนี้ไปรอรี่แมคกินลอยจะต้องแข่งขันโดยใช้อุปกรณ์กอล์ฟส่วนใหญ่ของไนกี้และที่พลาดไม่ได้ก็คือชุดและหมวกไนกี้แบบเดียวกับที่เราเห็นไทเกอร์วูดส์สวมใส่เป็นประจำรอรี่แมคกินลอยนั้นชนะกอล์ฟรายการเมเจอร์มาแล้ว2รายการนะครับน้อยกว่าไทเกอร์วูดส์ที่ชนะมาแล้วถึง14รายการแต่ด้วยวัยเพียง23ปีว่ากันว่าเขายังมีเวลาอีกมากในการไล่ตามสถิติของไทเกอร์ทั้งทางด้านถ้วยรางวัลและเงินรายได้นะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน